Net 'n paar afkondigings. Die collectes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die teologiese publikasies. Collectes vir die barmhartigheid moet asseblief in die diakoniese rekening oorbetaal word en die collectes by die deure in die kerkkasse rekening met die verwysing waarvoor dit gaan. Kerklike bydraes moet ook asseblief elektronies in die kerkse rekening oorgeplaas word. Daar sal nie kitkasasie in daardie diens wees nie. Ietsie wat ek vergeet het om te noem in die konsistorie, ek sal by die chart hoor of ons die lesse op die webtuiste kan plaas, waar die ouers dit vir tyd en wel so kan kry. Onder lief en leed, verjaarsdag vandag, verjaar Laurens Prinsloo en Deedrey Crawford, gedurende die week Nico Schreck en Chart Mini. Ons het gehoor dat die Willie Du Plessis is gedurende die week opgeneem in die hospitaal. Haar sodiumvlakke is te laag en sy sterk tans in die hospitaal aan. En ons het ook gehoor dat Tannie Martie se behandeling ook goed afgeloop het en dat sy bietjie beter voel op hierdie stadium, maar nog steeds moeg. Ons gaan nou voor die diens Psalm 7 saam oefen. Psalm 7 is 'n psalm van Dawid. Nou, die omstandighede van die psalm is redelik onbekend, maar uit die inhoud van die psalm kan ons redelik aflei. Het gaan hier oor die psalmdigter wat verontreg was deur iemand in Israel, naamlik Dawid, en verontreg voel, en dat hy sy saak by die Here kan stel in sy gebed. En ons as gelowiges kan so ook bid vir wanneer ons ook wederregtelik skuldig word van dinge, kan ons saak voor die Here stel, want hy sien alles en hy verhoor ook ons gebede. Kom ons oefen nou Psalm 7 vers 1, 2, 6 en 7 voor die diens. verklaar saam. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. As die Here ons so wonderlik seën met sy teenwoordigheid, wil ons hom tog loof. So kom ons loof die Here deur te sing uit Psalm 25 vers 1, 4 en 5. Vers 5: Ja, God se weg is goedheid, klaarheid en sy werk altyd getrou. Die Here se ja is sy ja en sy nee is sy nee. Daarom is die Here se weg altyd getrou, want hy bly getrou aan homself. En dan vir wie wandel in sy waarheid, wie lewe oor die Here se aangesig in liefde en in trou en op sy beloftes bou of vertrou, wil my dan u naam ter eer al my sondeskuld vergewe. Want ek het teen u, o Heer, swaar en menigmal misdrewe. Om voor die Here te leef is ook om altyd met jou eie sonde gekonfronteer te word. Maar ons het die vrymoedigheid om altyd hierdie te bid. Ons kan om skuldvergifnis vra, want ons Here Jesus het die pad en die gebed moontlikheid na God moontlik gemaak. Kom ons sing nou Psalm 25 vers 1, 4 en 5. bely na ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Sondag 23, vraag en antwoord 59, vra, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Namelijk alles wat ons nou net saam bely het, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Die woorde in ons belydenis en ons geloof in God Drie-enig is nie net 'n klomp woorde nie, maar die Heilige Gees ons oortuig ons dat ons hierdie woorde ter harte kan neem en die uitvloeisel van hierdie geloof is dat ons voor God geregverdig is, dat ons met ander woorde gered is en ons sondes ons nie meer toegereken word nie. Dan skenk die Here ons die belofte dat ons erfgename van die ewige lewe is. En as erfgename van die ewige lewe luister ons ook na die wet met 'n ander inslag. Dit is nie koue, kliniese opdragte nie, maar dit is die Here se wil, wat ons nou hier op aarde ook al wil gehoorsaam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hiermee saam ook 1 Johannes 5 vers 13 tot 15. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As antwoord op die wet van die Here sing ons nou uit Psalm 7 vers 1, 2 en 6. 'N Psalm wat ons uiteindelik ook iets leer van Christus. Soos wat die Psalm sing van Dawid wat deur 'n vriend van hom verontreg is. Is uiteindelik ons Here Jesus verontreg deur sy eie mense, deur dat hulle hom laat kruisig het, en dit nadat hy die volle rykdom van God verkondig het, en ten volle die wil van sy Vader kom doen het, en gehoorsaam het. En ons kan hierdie psalm ook sing in die lig van Christus, maar uiteindelik kan ons ook sing van sy vergifnis, vir die mensdom wat hom verontreg het, wat vergifnis kan vra om sy naam ontwil. Kom ons sing nou Psalm 7 vers 1, 2 en 6. Saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom na u toe in gebed met 'n kinderlike blydskap in ons harte, want u is ons ewige Vader. U is oneindig goed en u deel u wonderlike goedheid met ons. U teenwoordigheid is iets wonderliks om te aanskou en te beleef. En deurdat u met u Gees in ons woon, Bevestig U al U beloftes in ons harte en in ons gedagtes. Dit is werklik wonderlik om U te kan dien, om U te kan ken met 'n opregte ontsag vir U heiligheid en 'n brandende liefde in ons harte. En ons loof U met alles in ons. Ons loof U nie net met ons woorde nie. Maar ons loof U met oortuiging. Want U het ons oortuig van die waarheid deur U woord en gees. En ons loof U veral om ons Here Jesus ontvul. Want Hy was ter wille van ons as 'n misdadiger hanteer en het die volle oordeel van U ter wille van ons gedra. En nou is ons nie meer U vyande nie. Nou het ons vrede. Ons dankie vir hierdie vrede. Daarom hoef ons nie te vrees nie. Al storm wat ook al ons aan. Al lyk ons omstandighede hoe vrees aanjaand. Niks kan ons van U skei nie. Ja, uit genade het U ons gered en uit genade bewaar U ons steeds in ons geloof. Ons gebed is nou dat ons as gemeente tog hierdie vrede in ons sal bewaar en het koester. Want ons is nie meer U vyande nie, maar U kinders. Leer ons daarom om geduldig te wees met mekaar. Leer ons om mekaar op te bou in die waarheid van U woord, nie mekaar af te kraak nie. Leer ons om mekaar lief te hê, mekaar se laste te dra, en dat die een die ander se belange bo homself stel, soos wat ons Here Jesus uiteindelik doen het, toe hy mens geword het en as 'n slaaf dienskneg van U wil geword het. Help ons om U woord te verstaan. Help ons dat U woord deel word van ons hele lewe. U woord is vir ons kosbaar en dit voed ons geestelik. En daar waar ons honger na U woord, mag ons gevul word deur U woord en gees. Ons bid vir hulle in ons gemeente wat swaar kry, wat finansieel baie swaar trek. Hulle onthou hulle omstandighede en hulle nie wegruk van U liefde nie. Bid vir hulle wat siek is, dat hulle ook sal onthou siekte is tydelik, maar u beloftes is vir ewig. Mag ons allemaal dit ook onthou. Ons bely al ons sondes voor u. Ons bely dat ons nog soveel dinge doen wat in stryd is met u wil. Maar ons weet, u het u wet in ons harte geskryf. Mag ons nooit twyfel in u genade nie, sodat ons kan staande bly in die geloof en met vrymoedigheid tot u kan bid en met blydskap u wil kan gehoorsaam. Verhoor tog ons gebed in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees nou saam met die woord van die Here deur te lees uit Rigters 6 vers 1 tot 40, en ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel, en daarom het hulle langs die bergstroompies in grotte en ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hul kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word, en toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê: "So sê die Here, die God van Israel: Ek het julle uit Egipte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle, en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie gode dien, mag nie die gode dien van die Amoriete in wie se land julle woon nie. Maar julle het nie na my geluister nie." Daarna het die engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas die Abiezeriet. Die seun van Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper man." Maar Gideon het vir die engel gesê: "Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al die dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete." Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: "Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou." Maar Gideon sê vir hom: "Ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse, en van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen toch vir my een wonder, dat ek seker kan wees, dit is u, Here, wat met my praat. Moet nie hier vandaan af pad gee nie, dat ek toch net gou 'n offer voor u kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak, en van 16 kilogram meel het hy 'n brood sonder suurdeeg gebak. Hy het die vleis in 'n mandjie gepak en die saus in 'n pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader bring, sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis en die brood sonder suurdeeg en sit dit op hierdie rots en gooi die saus daaroor. En hy het so gemaak. En toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. Vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat hy die engel van die Here was, en hy het uitgeroep, ag, Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. Toe sê die Here vir Gideon, wees gerus, moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou, en dit genoem, die Here gee rus. Die altaar staan vandag nog in Ofra, van die Abiesriete. Daardie nag, het die Here vir Gideon gesê, vat 'n groot bul, die 7 jaar oud bul van jou pa, sy tweede bul, breek jou pa se altaar vir Baal af, en kap die gewyde paal daar langsaan af. Bou dan 'n netjiese altaar vir die Here jou God, bo op daardie versterkte plek, en vat die bul en offer dit as brandoffer. Jy moet die hout gebruik van die gewyde paal wat jy afgekap het. Gideon het 10 van sy slawe gevat en gedoen wat die Here hom beveel het. Hy het in die nag gedoen. Hy was bang vir sy pa en pa se familie en vir die stadse mense om dit oordag te doen. Toe die stadse mense die volgende môre opstaan, was Baal se altaar afgebreek en die gewyde paal daar langsaan afgekap en was die bul 'n brandoffer op die altaar wat gebou is. Hulle het vir mekaar gevra, wie het gedoen? Hulle het oral navraag gedoen en daar gesê, dit is Gideon, die seun van Joas, hy het gedoen. Toe sê die stadse mense vir Joas, bring jou seun uit jou huis uit. Hy moet doodgemaak word, want hy het Baal se altaar afgebreek en die gewyde paal daar langsaan afgekap. Maar Joas het vir almal wat daar by hom gestaan het gesê, wil julle Baal se saak behartig, wil julle hom red? Die Baal se saak behartig moet vanmôre nog doodgemaak word. As hy 'n god is, kan hy sy eie saak behartig. Dis sy altaar. Dis sy altaar wat afgebreek is. Daardie dag het hulle vir Gideon genoem Jeribabel, want het hulle gesê, laat Baal self sy saak teen Gideon behartig, want dis hy wat Baal se altaar afgebreek het. In daardie tyd het die hele Midian en Amalek saam met ander mense uit die ooste bymekaar gekom en deur die Jordaanrivier getrek. Hulle het in die Jesreel vlakte kamp opgeslaan. Die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abiesriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasse, Asser, Sebulon en Naftali toegestuur en hulle ook opgeroep om hom te volg. En hulle het allemaal by mekaar gekom. Gideon het vir God gesê, ek sal weet dat u deur my vir Israel wil red soos u beloof het, as ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol terwyl die grond droog bly. En dit het toe gebeur. Toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy 'n stukkie wol uitgedraai en dou daaruit gedruk. 'N Hele kom vol water. Toe sê hy vir God, moet asseblief nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my tog net nog een toets met die vleesvol toe. Net die wol moet droog wees terwyl daar oral op die grond dou is. Daardie nag het God dit so laat gebeur. Net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Ons fokus nou op vers 7 tot 10. Ek lees vir ons uit die 33:53 vertaling voort. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. En julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uitgedrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Geliefde broer en suster, dis 'n baie lang teks wat ons nou sopas gelees het. Maar dit is altyd nodig om die volle prentjie van die gebeure te verstaan. En die volle prentjie begin hier met die feit dat Israel weer vergeet het van die Here. Dat hulle weer agter ander gode aangehardloop het. En dis nie dat hulle vergeet het van die Here in die sin dat hulle hom nie kan onthou nie. Maar hulle het hom verlaat. Hulle het gekies om ander gode te dien. En so het die Here uiteindelik die Midianiete gestuur om Israel weer te verdruk, sodat hulle kan besef, sonder die Here is hulle niks. En sodat hulle tot 'n besef van hulle sondes kan kom. In die vorige hoofstuk het ons dan, twee hoofstukke het ons gelees oor die groot oorwinning wat die Here deur Deborah en Barak en Jael gedoen het. Is kort daarna wat die volk net weer vergeet het en die Here verlaat het. As gevolg van hierdie verdrukking het Israel weer die Here om hulp geroep soos in vorige hoofstukke. En weer eens roep hulle om hulp nie oor hulle sonde nie, maar hulle omstandighede. In vers 6 kry ons die woorde, en Israel het hierdie Midianiete baie arm geword. Die Hebreëse woord wat ons kry vir arm, dui nie soseer net op ekonomiese status dat hulle finansieel arm geword het nie, maar dat hulle uiteindelik terneergedruk is. So was hulle eintlik ook geestelik arm voor die Here, want hulle het van die Here af weggedraai. Maar hulle roep die Here aan nie oor hulle sonde nie, maar oor hulle pyn en verdrukking. En is hier waar die woorde, waar die Here uiteindelik ietsie anders doen as in vorige hoofstukke. In plaas van dat hy dadelik 'n rigter roep om die volk te verlos, stuur hy eers 'n profeet. Vers 7 vers 8 het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. En deur die profeet het die Here sy woord weer aan die volk kom verkondig. En dis nie 'n nuwe woord wat hy aan hulle kom verkondig het nie, maar hy het weer eens sy verbond wat hy met hulle gesluit het kom herhaal, waar hy sê, ek is die Here julle God. Ek het julle uit Egipte verlos. Ek het vir julle gesê, ek gee hierdie land vir julle, maar julle moet nie hulle gode aanneem nie. Ons staan eintlik, julle moet hulle gode nie vrees nie. Vrees is iets wat net die Here toe kom. En dit gaan nie oor vrees om net bang te wees en te bang te wees om die Here byvoorbeeld te nader in gebed nie. Maar die vrees van die Here is om werklik te besef hoe groot en heilig hy is. En met 'n heilige respek in jou het vir hom. En om dit vir 'n afgod te gee is eintlik iets verskriklik. En met die agtergrond van Israel is dit nog erger, want die Here het soveel weldade alreeds aan Israel bewys. Die Here het hulle verlos uit Egipte, deurdat hy 'n verbond met hulle begin het, waar hy vir hulle beloof, ek is julle God, en julle is vir my 'n volk. En is ook nou nie asof dit die eerste keer is, wat die Here in die rigtertydperk hulle moet verlos nie. So die Here het al keer op keer, soveel keer sy woord aan hulle bekend gemaak, en sy kragtige dade aan hulle bewys. En nog steeds het hulle nie na sy stem geluister nie. Die woord van die Here deur die profeet is met ander woorde besig om die volk amper te kritiseer. Nou, omdat daar soveel negatiewe konnotasies aan die woord kritiek is, kan 'n mens dan liewerster sê die Here is besig om hulle tereg te wys, om hulle sonde te openbaar deur sy woord. Die taak van 'n profeet in die Ou Testament is immers nooit anders as om die woord van die Here na die volk te bring nie. Nie toekomsvoorspelling nie, of een of ander mystieke ding wat 'n profeet doen nie, maar slegs 'n persoon wat die woord van die Here kom bring na sy volk. Uiteindelik is dit spesifiek hier nodig vir die volk om te besef, hulle moet hulle eie sonde en swakhede eers raak sien voordat die Here vir hulle 'n verlosser stuur. Uiteindelik lees ons nie van Israel se reaksie op die profeet nie, maar die feit bly staan, dit is nodig dat hulle God se woord hoor, wat ook twee kante toesny. Een kant wat die verlossing bekend maak, maar die ander kant wat 'n mens se sonde oopvleg. Wat jou eie sonde teen die Here bekend maak. Hulle moet besef hulle sondig is. Mens kan dalk nou wel dink, maar is dit nie bietjie te swaar van die Here dat hy iemand stuur om sy woord te kom verkondig wat die volk aankla en sê julle is skuldig en sondig nie? Antwoord is nee. Want as die Here sy volk eerder gelos het in hulle toestand, dan was dit iets verskriklik. Maar weer eens is die Here getrou aan sy eie verbond wat hy gesluit het met sy volk, waar hy vir hulle 'n God sal wees, 'n God van liefde. God van genade. God wat sy hulpelose en hopelose volk verlos. Maar daardeur saam ook steeds opbou met sy woord, deurdat hy hulle sonde vir hulle uitwys. Maar iets wat wel interessant is, ons lees nie dat die profeet eintlik enigszins die volk aankla nie, behalwe vir die enkele frase in die begin. Maar dit is nie die profeet se woorde nie. Die profeet begin dadelik met die Here se dade en die verbond van die Here, en dan hou hy op. Gewoonlik as die Here 'n profeet stuur, dan is daar 'n formule, 'n volgorde wat altyd daar is. Gewoonlik is dit iets wat die Here sê, so sê die Here, die God van Israel. Dan is daar herhaling van God se dade, soos wat hy hier ook herhaal. Ek het jou uit Egipte verlos en so voorts. En dan is daar gewoonlik 'n beskuldiging. Gewoonlik iets soos, maar jy het nie na my stem geluister nie. Jy het dit gedoen, jy het dat gedoen. Maar net daar en dan stop die woorde van die profeet. Dit is so asof die Here wil hê die volk moet fokus op iets. Waarop is dit wat hulle moet fokus? Dis die woorde van God. En hierdie woorde sê, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Dit begin by God se dade en nie by die beskuldiging en die mislukking van die volk nie. En is hierop waarop die volk moes fokus, is God se dade, God se verlossing, God se liefde. Want is deur God te ken en God se genade te sien wat jy uiteindelik eers besef. Ek is 'n ellendige mens. Is 'n sondaar wat die straf van God verdien. Want kyk hoe goed is die Here, kyk hoe genadig is die Here. Maar kyk hoe sleg is die mens. Maar is 'n groot stuk genade dat die Here uiteindelik hierdie profeet gestuur het. Sodoende kon die volk weer die Here leer ken. So kon hulle sy magtige dade weer onthou. Die woord het nie net oopgesny om reg te wys nie, maar oopgesny om God se verlossing bekend te maak. En nou weet ons, die woord van God was in die tyd van die Ou Testament en voor Christus koms deur mense soos profete en priesters en sovoorts bekend gemaak. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. God het sy Seun gestuur as woord om uiteindelik hierdie funksie te vervul van 'n swaard wat oopsny. Aan die een kant maak hy die verlossing van God bekend en aan die ander kant die sonde van die mens. Hy sou nie aarde toe gekom het as daar nie sonde was nie. Hy sou nie aan die kruis vir ons gelei het en die volle oordeel van God gedra het as ons self nie sondig was nie. So maak ons Here Jesus uiteindelik deur sy koms die sonde van die wêreld oop. Maar deur sy koms maak hy ook die verlossing van God bekend. Enigste verlossing van sondes. En dis deurdat hy as Seun van God betaal het vir ons sondes. Daar is geen uitstaande skuld vir ons sondes meer oor nie. Alles is betaal. Ten volle. En om ons te verseker van hierdie waarheid, stuur die Here die Heilige Gees as trooster. Johannes 16 sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, dis nou ons Here Jesus, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En so is die Heilige Gees ook binne in ons besig om met die woord twee kante toe oop te sny. Aan die een kant te oortuig van sonde en die ander kant te oortuig van verlossing. En ons moenie dink die Here is besig om ons te mishandel as hy byvoorbeeld sy woord vir ons oopmaak om ons ook te reg te wys nie, om ons ook ons sondes bekend te maak nie. Hy doen dit om ons weer eens te oortuig van sonde, maar ook weer eens te verdiep in die verlossing van Christus. En as die Heilige Gees ons ook so oortuig van sonde, dan oortuig hy ons, maar daar is iets beter as die sonde. Daar is iets beter. Dit is beter om die Here te vrees, om hom te ken. Dit is beter om die Here lief te hê. Dit is beter om die Here gehoorsaam te wees. Dit is beter om voor die Here te leef in liefde. Maar as die Heilige Gees ons nie oortuig van ons sonde nie, en as die woord ook nie gepraat het van sonde nie, dan sou ons dit nie geken het nie. Dan sou ons nie geweet het waarvan ons verlos moet word nie. En dit sou die verlossing in Christus eintlik goedkoop gemaak het. Geliefdes, dis wonderlik as die Here ons teregwys deur sy woord. Moet dit nie sien as 'n handeling van straf nie, maar as liefde van God. Soos wat 'n ouer hulle kind liefhet en soms ook teregwys, nog meer het die Here ons lief. Nog meer sal hy wil hê ons moet deur sy woord soms tereggewys word. Weer eens, dit oortuig ons ook en bevestig die werk van Christus in ons. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, ons bid tot U in nederigheid en in kleinheid, want ons besef hoe groot ons sonde en ons ellende is. Ons besef dat ons almal, ook vroeër, kinders van ongeregtigheid was, die volle oordeel verdien het, want ons het swaar en menigmaal teen U gesondig. Maar U is ryk in barmhartigheid, deurdat U in U volle liefde ons lewend gemaak het saam met Christus, dat U die Gees in ons gestuur het om in ons te woon, om ons weer nuwe lewe te gee. Ja, uit genade is ons gered. En mag ons daarom U woord ernstig opneem, wat aan die een kant ons so kragtig leer oor ons verlossing in Christus, maar aan die ander kant ook leer hoe om U te dien. Mag ons daarom geduldig wees en altyd die regte insig soek, wanneer U woord ons ook teregwys. En mag ons dit met ope arms en harte ontvang. Want dit is beter om U te dien as om te vergaan in ons sonde. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou as antwoord op die woord van die Here uit Skrifberuiming 15-5, 'n beruiming uit Openbaring 2 vers 18 tot 20. In vers 1 staan daar: die Seun van God, die Hoogste Heer, hy send of stuur sy magsbevele neer. Sy oog is soos 'n vlam van vuur, sy voet soos koperblink geskuur. In hierdie deel van Openbaring word daar beskryf dat die Here Jesus sy bevele van die hemel af aarde toe stuur, en dit deur sy woord. Maar die kind van God verag dit nie en sien dit nie as 'n straf nie, maar omhels dit en wil dit navolg. Vers 2: Ek ken jou ywer, ongedoof, jou liefde en diens en jou geloof, jou lydsaamheid nog onverkort, en dat jou werke al skoner word. Dit is die positiefs wat die Here Jesus uiteindelik ook oor die gemeente hier uitwys. Vers 7: Boodskapper van die dag wat kom, die môrester, gee aan hom. Ontwaak dan, slapers van die nag, gee op die Gees se roepstem ag. 'N oproep vir die kerke van alle eeue om uiteindelik te wag op die Here se koms, maar ook om ag te gee op wat die Heilige Gees vir die kerke sê. Kom ons sing nou Skrifberuiming 15-5 vers 1, 2 en 7. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader sy met elkeen van julle in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.